Είμαι ένα δερβίσακι, αχ το λέγω, που με διώξαν απ' τη Σμύρνη κι όλο κλαίγω, και το ρίχνω στο μεθύσι, γιατρία να μου χαρίσει στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Και το ρίχνω στο μεθύσι, γιατρία να μου χαρίσει στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Όταν παίζω ταξιμάκι, μερακλώνω, την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο λιώνω. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτη στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτη στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 με αρώματα Ανατολή σήμερα. Έτσι κάναμε μια ωραία εισαγωγή. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και μια εκλεκτή κυρία του ελληνικού κινηματογράφου δίπλα μου. Ακούσαμε και τη φωνή της, όσοι δεν την ξέρετε, Δώρα Μασκλαβάνου. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω.
Χαίρομαι που είσαι εδώ.
Κι εγώ.
Έτσι μια γυναικεία εκπομπή σήμερα, με μια γυναικεία ταινία, την Πολυξένη. Που ναι, κυκλοφορεί ήδη στις αίθουσες από την προηγούμενη Πέμπτη, 14 Δεκέμβρη. Μία ταινία που είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ από το 1,5% που ευτυχώς η ΕΡΤ το δίνει. Και μία ταινία που, όπως έχεις πει, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
Ναι, εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Ναι, ναι. Είναι εμπνευσμένοι, δεν είναι ακριβώς βασισμένοι, δηλαδή έχουν προστεθεί, αφαιρεθεί, αλλάξει πράγματα, αλλά ο πυρήνας της είναι μια πραγματική, μια γυναίκα που έζησε.
Και η ιστορία της Πολυξένης είναι...
Και έζησε αυτή τη συνθήκη, ναι, ναι. Έζησε μια πικρή ζωή με αυτή τη συνθήκη.
Ο Θεός τους διάλεξε μια κόρη. Αυτό χρειάζονταν.
Χαίρομαι για εσάς, Δεσποινής Μέλλα. Σεριάδη.
Θα έχουμε για πάντα η μία την άλλη.
Λέγεσαι Σεριάδη.
Ο Σάββας Δημάδης είναι περιζήτητος. Είναι η επιλογή του πατέρα σου.
Σέντι Κίμσεν.
Κεράμ.
Τι θα λέει ο πατέρας σου αν σε έβλεπε να χαλάς τις ώρες σου με ένα Τούρκο?
Αυτό που έπρεπε.
Ότι είχε δίκιο τόσα χρόνια που δεν ήθελε να πάρω το όνομά του, αυτό θα έλεγε.
Επιτέλους έγινε παιδί μου.
Αλλά η τύχη εμένα τους φύλαγε.
Έξω από εδώ να χύσετε το φαρμάκι σας. Φύγετε. Η αστυνομία θα στικοτίνει τη γλώσσα σας.
Αντιτσακιστείτε πια σπίτια σας.
Να σας παραδώσω την περιουσία του πατέρα μου.
Αυτό θέλετε. Βόηθαμε. Βόηθαμε. Βόηθαμε να βρω τον αδερφό μου.
Πολυξένη, Κάτια Γκουγιόνη στον ομώνυμο ρόλο και ένα εξαιρετικό cast. Δώρα, Ακύλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος, Ιβώνη Μαλτέζου, Ερίκος Λίτσης και πολλοί άλλοι, και δύο υπέροχα παιδιά να πούμε που παίζουν τα αδέρφια, την Πολυξένη και τον αδερφό της σε μικρή ηλικία. Η Ελισάβετ, η Κολιοδήμου και ο Δημήτρης.
Και ο Δημήτρης Χαρίτος. Ναι, Ελισάβετ Χαρίτου και Δημήτρης Χαρίτος.
Ναι, έχουν δύο επίθετα. Ναι, ναι.
Και ο Αργύρης Πανταζάρας και η Βόνη Μαλτέζου και ο Αλέξανδρος Μιλωνάς και η Λαρίσα Βέργου και ο Νίκος Καραθάνος. Οι φίλοι μου δηλαδή. Και ο Σγιούραμ Ρέγιλ Ντιρίμ.
Ναι, εξαιρετικός έτσι ο...
Δίπλα στην Κάτια.
Δίπλα στην Κάτια σε κεντρικό ρόλο. Φωτογραφία ο Κλαούντιο Μπολιβάρ.
Ο Κλαούντιο Μπολιβάρ. Σκηνικά ο Γιώργος Γεωργίου. Η Δέσποινα Χειμώνα κοστούμια. Ο Ξενοφών Κοντόπουλος ήχο. Ο Νίκος Κυπουργός μουσική. Ο Γιάννης Παμούκης μακιγιάζ. Η Άννα Ζωγράφου διεύθυνης παραγωγής. Και η Φένια Κοσοβίτσα παραγωγός.
Μία μεγάλη ταινία κυριολεκτικά. Μία ταινία που έχει γυρίσματα και στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Ακριβή παραγωγή στο σύνολο.
Είναι ακριβή παραγωγή, στηρίζεται πολύ στις ακριβή παραγωγή. Όταν λέμε πρέπει να συνυπολογίσουμε την δουλειά των ανθρώπων. Έτσι, την αιμοδοσία δηλαδή και την πίστη των ανθρώπων. Παρόλα αυτά όμως, ναι, είναι μια καλή παραγωγή. Είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται ολόκληρη στην Κωνσταντινούπολη, οπότε αυτό ήταν από τη βάση του αναγκαίο. Mm-hmm. Γυρίστηκε και στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μια παραγωγή που βασίζεται πάρα πολύ στη δουλειά των ανθρώπων, γιατί είναι μια ταινία εποχής, είναι μια ταινία μιας δύσκολης εποχής, δηλαδή διαδραματίζεται το 70. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολο να την πιάσεις και δεν θέλαμε από την άλλη μεριά να είναι σαν μια ταινία εποχής, δηλαδή να στήσουμε μια ταινία εποχής. Θέλαμε να είναι αυτό το πράγμα λιωμένο, να είναι πολύ σωστός προς την εποχή του, αλλά όλο το αίσθημα, ας πούμε, η εκπομπή που εισπράττει κανείς να είναι άχρονο. Mm-hmm. Και σε σχέση και με τα άλλα στοιχεία. Και αυτό απαιτούσε πολύ και μελέτη των πραγμάτων και πολύ καλή ομάδα.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένα ζευγάρι ευκατάστατων Κωνσταντινοπολιτών υιοθετεί ένα μικρό κορίτσι, το οποίο χρόνια αργότερα θα κληρονομήσει έτσι τον Σεριάδη, έτσι είναι ένας αρχιτέκτονας ευυπόληπτος και σημαντικός, φαντάζομαι, επιφανής, έτσι, Έλληνας στην καταγωγή.
Ναι, Έλληνας το γένος, Τούρκος πολίτης. Mm-hmm.
Και ουσιαστικά ξεκινάς με τη σκηνή του θανάτου του, όπου τότε υπογράφει την επίσημη υιοθεσία της Πολυξένης. Εγώ, βλέποντας την ταινία, είχα ένα ερώτημα. Το κορίτσι αυτό το βλέπουμε να είναι με ρούχα υπηρέτριας.
Είναι ένα μοντέλο που είναι πολύ γνωστό σε διάφορα επίπεδα, ας πούμε, κοινωνικο-οικονομικά στην Ελλάδα. Θέλω να πω και στην Ελλάδα εγώ γνωρίζω περιπτώσεις και είμαι σίγουρη πάρα πολλοί κόσμος γνωρίζει τέτοιες περιπτώσεις. Άνθρωποι δηλαδή της κοινωνικής ανόδου, ας πούμε, και της οικονομικής υιοθετούσαν παιδιά ευτυχώς και καλά κάναν, αλλά πάντοτε... συχνά δηλαδή, αυτό γινόταν λίγο υποαίρεση. Δεν εμπιστευόντουσαν δηλαδή αυτό που κάναν στην ουσία. Mm-hmm. Η Πολυξένη υιοθετείται και δίνει εξετάσεις. Όταν λέμε υιοθετείται, εννοούμε ότι την παίρνουν στο σπίτι τους, άρα την προστατεύουν. Mm-hmm. Άρα την σώζουν, ας πούμε. Ήδη, θέλω να πω, είναι τυχερή. Όμως αυτό όλο είναι υποαίρεση. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι καλή, ότι είναι άξια, ότι δικαιούται, ας πούμε, ότι είναι άξια δηλαδή αυτής της τιμής, ας πούμε, και της επιλογής τους. Mm-hmm. Έτσι, και φυσικά δεν κάνει και καμιά δουλειά όσο είναι μες στο σπίτι.
Το όνομα ήταν τυχαία επιλογή ή είναι όντως πραγματικό, γιατί είναι και σαν λογοπαίγνιο ξεκινάς και το βλέπουμε και στους τίτλους.
Είναι πολύ το πραγματικό, ξένη. Είναι το πραγματικό. Και αυτό ήταν... μοιραίο και τελεσίδικο. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό το όνομα, να το κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Είναι μια μοιραία ηρωίδα και αυτό το όνομα της είναι ταιριαστό και αυτό υπήρχε και στη ζωή.
Άρα είναι πραγματικό, ναι, και ναι, το ναι, όνομα.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Ξέρεις, το σκέφτεσαι και αυτό, επειδή παίζεις με το κομμάτι της ξένης μέσα στην πόλη, έτσι πολύ ξένη.
Ναι, είναι σαν συμπτωματικό, αλλά δεν είναι συμπτωματικό, είναι σαν να είναι μοιραίο.
Εγώ βρήκα και μια άλλη αναφορά, έτσι, στον αρχαίο μύθο της πολυξένης, το οποίο που στη μυθολογία ήταν ένα τραγικό πρόσωπο. Και αυτό συμπτωματικό, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, αλλά είδες πως κουμπώνει όμως. Είναι συμπτωματικό ή έρχονται και δένουν κάποια στοιχεία.
Η ιστορία σε βρήκε ή τη βρήκες εσύ?
Όχι, ακούσαμε για αυτή την ιστορία πριν από 5-6 χρόνια. Με τη Φένια τη συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη, που είναι και συνεργάτης παραγωγός στην ταινία. Μια πραγματική ιστορία, δηλαδή μια πικρή ζωή μιας γυναίκας που έζησε στην Κωνσταντινούπολη και κατέληξε πικρά. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο... Δηλαδή ακούσαμε για μια ιστορία και ήταν σαν να μην μπορούσαμε να την ξεχάσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή την άλλη μέρα, ας πούμε, και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα τη σκέφτεσαι αυτή την ιστορία. Θες να βγεις να την πει σε κάποιον, ας πούμε, σε ποιον να την πει. Το συζητούσαμε δηλαδή αρκετό καιρό. Μετά έπεσε από τη Φένια η ιδέα να μήπως δηλαδή προσπαθούσαμε να το κάνουμε κάτι, να το γράψουμε αυτό. Ξεκίνησε πολύ σιγά σιγά δηλαδή.
Και η συγγραφή του σενάριου...
Ήταν 5-6 χρόνια από τη ζωή μας αυτό.
Η συγγραφή του σενάριου ήταν δική σου δουλειά?
Ναι,
ή...
εγώ το έχω γράψει.
Νίκος Κυπουργός, σύνθεση μουσική από την Πολυξένη και η Δώρα μας Κλαβάνου εδώ ζωντανά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μιλάμε για την ταινία που παίζεται ήδη στις αίθουσες από τις 14 Δεκεμβρίου και πραγματικά τη συστήνουμε. Είναι μια ωραία έξοδος με αρώματα και χρώματα Ανατολής, Κωνσταντινούπολης, έτσι, της αιώνιας πόλης. Για μένα, έτσι, και για πολλούς.
Εντελώς, γιατί μια ιστορία αυτή, όπως και οποιαδήποτε ιστορία, μπορεί να διαδραματιστεί οπουδήποτε, θέλω να πω. Και την ιστορία της Πολυξένης μπορεί να τη βάλεις όπου θέλεις. Αλλά αποκτά μια μοναδικότητα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι για μας ο τόπος μοναδικός.
Κάνοντας την έρευνά σου... Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να χτυπάς στην καρδιά και αυτή την ελληνική αστική τάξη που ξέραμε ότι υπήρχε στην πόλη, έτσι. Ανακάλυψες ότι όντως ήταν έτσι τα πράγματα και που τολμάς και το θίγεις στην ταινία.
Τολμάω και θίγω οτιδήποτε επειδή αφορά σε αυτήν την ιστορία. Στην ουσία Δεν φύγεται τίποτα. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα πολύ προσδιορισμένο πράγμα που συνέβη σε αυτή την οικογένεια. Mm-hmm. Ναι, δεν αφορά στην ελληνική κοινότητα, δηλαδή στην συμπεριφορά μιας οποιασδήποτε κοινότητας, πολύ περισσότερο της ελληνικής στην Κωνσταντινούπολη. Αφορά όμως τη συμπεριφορά ενός ζευγαριού, αφορά στη συμπεριφορά ενός μικρού κύκλου άθλιων ανθρώπων. Mm-hmm.
Ναι, το βλέπουμε όταν μένει το κορίτσι μόνο του, πεθαίνει πια και η μητέρα και μένει να διαχειριστεί μια τεράστια περιουσία, την κληρονομιά, την οποία βέβαια ποτέ δεν μπορεί να αξιοποιήσει, έτσι.
Μα συνέβη αυτό, δεν είναι κάτι δηλαδή που το γεννήσαμε. Mm-hmm. Το επεξεργαστήκαμε ή το μεταμορφώσαμε σε κάποια πράγματα ή προσταφερέσαμε. Αυτό συνέβη όμως.
Συνέβη λόγω της ταυτότητάς της, πιστεύεις?
Πιστεύω πως ναι, και λόγω και της γυναικείας φύσης. Θέλω να πω, αν ήταν άνδρας και δεν ήταν γυναίκα, θα υπήρχαν πολλά πράγματα που θα συνδυαζόντουσαν και ενδεχομένως θα εμποδίζαν αυτό το πράγμα ή θα είχε άλλες διεξόδους, ας πούμε. Mm-hmm. Ή άλλη διαχείριση και από τον άνθρωπο και από το περιβάλλον του. Νομίζω ότι αφορά ακριβώς σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μιλάμε για μια γυναίκα το 1970 στην Κωνσταντινούπολη που σημαίνει βγάλε και 20 χρόνια πίσω σαν νοοτροπία, σαν εξωστρέφεια, mm-hmm. σαν κοινωνισμό. Και σε όλα αυτά ο πυρήνας, ας πούμε, το κέντρο είναι ένα παιδί το οποίο υιοθετείται στην Ελλάδα, μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη όταν είναι 12 χρονών. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο έχει πλήρη συνείδηση, πλήρη μνήμη, ανεπτυγμένα αισθήματα, εξελιγμένες επιθυμίες, έτσι, τα οποία καλείται να τα καταπιεί, ας mm-hmm. πούμε, να τα ξεχάσει, να τα κουτουπώσει.
Και ένα παιδί που ψάχνει ουσιαστικά συνεχώς την ταυτότητά του.
Γι' αυτό την ψάχνει.
Το κομμάτι με τον αδελφό, το οποίο έτσι είναι τρομερά συγκινητικό, που είναι ίσως ο τελευταίος δεσμός, η τελευταία ελπίδα μάλλον θα λέγαμε, να αποκτήσει μια ταυτότητα. Τώρα πώς προέκυψε, γιατί και αυτό είναι μια αληθινή ιστορία και ένα αληθινό κομμάτι της ιστορίας, και εμένα με άγγιξε πολύ, γιατί είναι και κάτι το οποίο το συναντάμε πια σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες, έτσι, που βλέπεις αδέρφια να δηλαδή είναι τρομερά εφήμερο και
είναι μόνιμο, είναι το αξίωμά της, δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή είναι η αξιωματική αγάπη της, έτσι, είναι το αίμα της. Θέλω να πω. Άρα είναι αυτό το οποίο εμπιστεύεται. Δεν έχει κάτι άλλο να εμπιστευτεί. Την εμπιστοσύνη ψάχνει σε όλη τη ζωή και στην ταινία. Δηλαδή ψάχνει να αισθανθεί ότι την εμπιστεύονται, άρα να παραδοθεί. Ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να παραδοθεί είναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να ρίξει ξύλο, ας πούμε, ή να επαναστατήσει χωρίς λόγους. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί οργανικά πολύ. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός της, το σώμα της, ας πούμε, κάποια πράγματα δεν τα αντέχει, ρε παιδί μου, δεν mm-hmm. τα αντέχει, την πετάνε έξω. Βγάζει πυρετό, ας πούμε, βγάζει δαρματικά, δεν αντέχει. Αυτό τη χαρακτηρίζει πολύ και είναι, εγώ το θεωρώ πολύτιμο.
Θα τη χαρακτηρίζεις επαναστάτρια, την πολυξένεια, την εποχή της.
Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, οι περισσότερες περιπτώσεις, το πιο, ενώ μια πιο λογική σε εισαγωγικά κοπέλα, ας πούμε, πιο απλή στις διαδικασίες της, θα το βούλωνε και θα περνούσε μια χαρά, θέλω να πω. Δεν,
ναι, γιατί της δόθηκε
άντε
ευκαιρία.
Να της έμενε μια νοσταλγία, έτσι. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη φύση. Δεν μπορεί να το καταπιεί αυτό το πράγμα. Θέλει απαντήσεις. Δεν θέλει να επαναστατήσει, δεν θέλει να επιτεθεί σε κάποιον. Αλλά δεν θέλει όμως να την κουτουπώσουν, να την κλειδώσουν, να της απαγορεύουν πράγματα χωρίς εξήγηση. Αυτό είναι όλο το θέμα.
Είναι μια καθαρή ψυχική και οργανική επανάσταση και συναισθηματική. Έχει καθαρό αίσθημα. Δουλεύουν πολύ καθαρά τα αισθήματά της. Δεν τα επεξεργάζεται σε δεύτερο επίπεδο, γιατί δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί λειτουργεί πάρα πολύ το πρώτο. Γιατί αγωνιά. Αυτό θέλω να πω, όχι γιατί είναι απλώς μια παρορμητική κοπέλα. Γιατί είναι σε μια μόνιμη αγωνία που κανείς δεν τη βοηθάει να τη λύσει. Και αυτό που της έχει μείνει είναι αυτό το αξίωμα, ας πούμε, της επιθυμίας του αδερφού, της οικογένειας. Αυτό.
Και μετά το υπέροχο ποταμάκι σε σύνθεση Νίκου Κυπουργού θα έρθουμε, θα μας πει παραπάνω η Δώρα Μασκλαβάνου μετά από 2 λεπτά που είναι το Δελτίο Ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μουσική σε 24 καρέ, παρέα μέχρι τις 12. Ο Νίκος ο Νικολόπουλος μέτρ των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και η Δώρα Μασκλαβάνου εδώ ζωντανά στην παρέα του πρώτου προγράμματος και στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Δώρα. όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις πει, τα ανατολίτικα, πώς...
μέσα σε όλα, ναι.
Ξεκίνησε...
Ωραία ήταν αυτή η περίοδος που δοκίμασα να τραγουδήσω, ας πούμε, και το έκανα.
Τραγούδησες Μερνέικα παραδοσιακά, αυτό συγκεκριμένο του Ξιδάκη,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και, ναι, μετά, και μετά ήρθε και σε βρήκε ήταν, η Πολυξένη, έτσι.
Μετά ήρθε και με βρήκε η πρώτη ταινία. Οπότε έπρεπε να αποφασίσω ότι...
Όταν εννοείς
τι
πρώτη
θέλω
ταινία,
να κάνω. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, ενώ σταμάτησα έτσι λίγο τα γύρω-γύρω, ας πούμε, τις ενασχολήσεις τις άλλες, όταν αποφάσισα να κάνω την πρώτη μεγάλου μήκους. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο σοβαρή και να μην διασκορπίζομαι, να αποφασίσω
να focus,
λίγο, να έχω focus, να αποφασίσω λίγο τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Και έκανα την πρώτη μεγάλου μήκους.
Αυτό δεν ήταν το 2001 και αύριο μέρα.
Τώρα είναι. Αυτό ήταν το και αύριο μέρα είναι. Αυτό ήταν το πρώτο.
Είχαν προηγηθεί βέβαια αρκετά ντοκιμαντέρ.
Είχε προηγηθεί μια παρασκήνιο. Μικρού μήκους και παράλληλα έκανα κάποια ντοκιμαντέρ, ναι, για σειρές της ΕΡΤ.
Η πρώτη σου όμως έτσι, εμφάνιση στο καλλιτεχνικό χώρο αυτής της χώρας, θα λέγαμε, ήταν πολύ παλιά. Ήσουνα η θηλυκή πλευρά της Γλυκιάς Συμμορίας.
Ναι, και εγώ, ναι, ήμουν ένα μέρος της θηλυκής πλευράς.
Την είδα προχθές, δεν ξέρω γιατί. Κάθισα και την ξαναείδα. Και σκεφτόμουν τις διαφορές του κινηματογράφου τότε με σήμερα. Έτσι, δηλαδή, πόσο πιο... Όχι ανέμελα, θα έλεγα, ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα και πιο... Δεν ξέρω, δηλαδή πιστεύεις ότι μία ταινία θα έβρισκε, θα γινόταν σαν τη Γλυκιά Συμμορία σήμερα?
Μία ταινία μπορεί να γινόταν ναι, προσαρμοσμένη στο σήμερα, έτσι. Η συμμορία ήταν κουτί για την εποχή της, θέλω να πω. Δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή λειτουργήσε... Λίγο σαν ένα σύμπτωμα, ενώ δεν ήταν, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν ένα πολύ γερό πράγμα για την εποχή της.
Ήταν μετά
και
τη
αυτό
Χούντα.
Που ήταν, θέλω να πω, αφορούσε πάρα πολύ και στον Νίκο, Νικολαίδη. Mm-hmm. Έτσι, εννοώ σε έναν πολύ χαρισματικό κινηματογραφιστή, ρε παιδί μου, εικόνας.
Πώς νιώθεις όταν τη βλέπεις την ταινία αυτή, έτσι, τόσα χρόνια μετά?
Είναι δύσκολο, εγώ δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου στις ταινίες που έχω παίξει. Είναι πολύ ωραίο όταν τις σκέφτομαι, τις ταινίες. Θέλω να πω, χαίρομαι που τις έχω κάνει, που τις έχω στη ζωή μου. Έτσι, δεν μπορώ να κάτσω να τις δω, δεν υπάρχει αυτό.
Πιο πολύ νιώθεις ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδίστρια?
Θα ήθελα να μπορώ να πω λίγο ότι είμαι, ας πούμε, μία κινηματογραφίστρια. Mm-hmm. Ότι ασχολούμαι με το σινεμά. Θέλω να κάνω ταινίες, μόνο αυτό θέλω, δηλαδή, νομίζω.
Ωραία, και αυτό, γι' αυτό είσαι εδώ, με την Πολυξένη σου. Μία, έτσι, γυναικεία ταινία, εγώ θα τη χαρακτήριζα, είναι προσωποκεντρική και που έχει βρει έτσι το πρόσωπό της σε μια εξαιρετική ηθοποιό, νέα ηθοποιό, την Κάτια την Κουγιώνη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, σε βρήκε, τη βρήκες, πώς βρεθήκατε?
Με βρήκε και τη βρήκα αμέσως κι εγώ, θέλω να πω, η Κάτια. Από την πρώτη στιγμή που την είδα την Κάτια, δεν της έδωσα το σενάριο την πρώτη φορά, γιατί το θεώρησα λίγο υπερβολικό. Είπα, στη δω και μια δεύτερη, ας μην είμαι τόσο παρορμητική, δηλαδή. Αλλά αισθάνθηκα λίγο σαν να την αναγνώριζα. Οπότε στη δεύτερη συνάντησή μας, που ήταν, ξέρω εγώ, δύο μέρες μετά, δεν θυμάμαι, πολύ σύντομα, ξέρεις, δεν κρατήθηκα. Της έδωσα το σενάριο, δηλαδή όλο αυτό. Η Κάτια έχει ένα... Πέρα από ότι κατά τη γνώμη μου έχει μια εξαιρετική παρουσία, που καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα γράφει πάρα πολύ, έχει και ένα πλούτο, ενώ έχει ένα πλούσιο πράγμα, έχει μια πολυπλοκότητα που είναι πολύ γοητευτική. η πολυξένη έχει μια πολυπλοκότητα που είναι πολύ γοητευτική. Ήταν λίγο, ξέρεις, σαν να βλέπεις έναν απέναντι και λες, ανά αυτό, τον αναγνωρίζεις, ας πούμε, mm-hmm. δεν τον ψάχνεις. Θέλω να πω, δεν έκανα casting.
Ναι, έχει την επαναστατικότητα της ηρωίδας, την εσωτερικότητα επίσης που έχει η πολυξένη. Όντως, είναι τα μαμ.
Δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή η Κάτια που παίζει την πολυξένη. Είναι η πολυξένη, είναι η Κάτια.
Ναι, είναι η Κάτια. Τα τουρκικά που τα μιλάει και πάρα πολύ καλά. Ήταν επίπονη η διαδικασία, τα έμαθε.
Ήταν. Είναι μια ξένη γλώσσα που είναι το σενάριο είναι περίπου μισό-μισό. Δηλαδή είναι 50-50 ελληνοτουρκικό. Τα έμαθα και εγώ μαζί της. Έπρεπε να συναλλαγούμε με τον Τούρκο. Δεν έπρεπε απλώς με τον Τούρκο ηθοποιό. Δεν έπρεπε η Κάτια να μάθει απλώς τουρκικά. Έπρεπε να τα καταπιεί, δηλαδή να μπορεί να εκφραστεί στα τουρκικά, να αισθανθεί στα τουρκικά, να φτύσει το λόγο στον Οσγκιούρ, ας πούμε, στα τουρκικά. Αυτό ήταν επίπονο, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ εργατική, είναι πολύ επίμονη και το πιάνει και το χτυπάει κάτω, δεν έχει θέματα τέτοια. Αλλά ήταν χρόνος, ήταν δουλειά, ήταν πολύ δουλειά.
Και να πούμε ότι θα ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά κάνει πρόβες στο θέατρο και δεν μπόρεσε να πάρει άδεια, να λείψει από τη νυχτερινή πρόβα. Ο έρωτας με τον Τούρκο ήταν ένα κομμάτι της πολυξένης, σαν αντίδραση στο κατεστημένο, σαν μια προσπάθεια να σταματήσει να νιώθει και η ίδια ξένη σε αυτή την χώρα που πια ζούσε και που δεν είχε κάτι άλλο. Καταρχήν ήταν πραγματικό γεγονός, έτσι.
Ναι, ναι. Αλλά είναι κάτι απόλυτα δικαιολογημένο αυτό το πράγμα για μένα. Όχι μόνο γιατί ήταν πραγματικό γεγονός. Γιατί μου φαίνεται σαν φυσική συνέπεια αυτό το πράγμα. Έχει ανάγκη, χρειάζεται κάποιον να εμπιστευτεί. Ασφαλώς είναι αντίδραση, όπως το λες. Είναι και αντίδραση, mm-hmm. έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν και για την αναγνώριση. Δηλαδή, πώς βλέπω εγώ την Κάτια και λέω, η πολυξένη βλέπει τον Κερέμ, βλέπει δηλαδή έναν άνθρωπο, ας πούμε, που είναι θεωρητικά εντελώς ατέριαστός της, που στο δρόμο δεν γύριζε να τον ξανακοιτάξει, που κανείς δεν θα έλεγε ότι αυτός πάει με αυτήν. Mm-hmm. Και αναγνωρίζει σε αυτόν κάτι. Η Κάτια, ας πούμε, η ίδια λέει ότι αυτή, ενώ αισθάνθηκε ότι αυτή και εξέφρασε, αναγνωρίζονται μέσα των ελλειμμάτων τους. Είναι έτσι, αναγνωρίζονται μέσα των ελλειμμάτων τους. Βλέπει ο καθένας τον άλλον τη δική του πληγή. Δεν την ξέρει ποια είναι, αλλά βλέπει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος με πληγές, είναι άλλος ένας ταπεινός άνθρωπος.
Και έχεις πει ότι οι αφανείς και οι ταπεινοί άνθρωποι αξίζουν όλο το δικαίωμα της ζωής.
Ναι, το έχω πει αυτό γιατί το έχω δει, ενώ το εισπράττω και το βιώνω και συγκινούμε πολύ στις ταινίες του Ken Loach. Mm-hmm. Αυτός το κάνει αυτό, αυτός δηλαδή παίρνει έναν ταπεινό άνθρωπο, ας πούμε, χτυπημένο, πεταμένο, περιφρονημένο και σε κάνει να νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει όλο το δικαίωμα της ζωής. Αυτό είναι εξαιρετικό πράγμα και εμένα με πειράζει αυτό.
Παρ' όλα αυτά στην ταινία σου δεν μπόρεσες να ανατρέψεις το τέλος, έτσι είναι ένα άσχημο τέλος. Βέβαια έχει τρομερή ελπίδα
είναι
και
ένα
συνέχεια.
Ένα πικρό τέλος, πικρό. Αλλά έχει ένα φως και αυτή mm-hmm. έχει προλάβει να κάνει κάτι. Έτσι, αυτό δηλαδή που αυτή αγωνίζεται να κάνει, με ένα γενναίο τρόπο το κάνει. Αυτό που θέλει να αφήσει πίσω της, ας πούμε, σαν φως ή σαν τιμωρία για όλους τους υπόλοιπους, το κάνει, το πετυχαίνει. Έτσι, αλλά είναι ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να αυτοσωθεί. Είναι λίγο σαν την Amy Winehouse. Δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό της, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μεγάλη φλόγα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί μόνη της, δηλαδή. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που καίγονται τόσο πολύ, ας πούμε, που δεν γίνεται αλλιώς, θέλω να πω. Αυτό που σ' αφήνουν εσένα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό έχει μια θυσία. Είναι επίλεκτοι άνθρωποι. Mm-hmm.
Και με αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Νίκου Κυπουργού που έχει τον τίτλο «Βόσπορος», είμαστε εδώ με τη Δώρα Μασκλαβάνου και μιλάμε για την πολυξένη της που παίζεται στις αίθουσες και που πραγματικά σας τη συστήνω να τη δείτε τώρα στις γιορτές, να στηρίζουμε και τον ελληνικό κινηματογράφο. Δώρα, η συνεργασία με τον Νίκο και σε αυτή την ταινία πώς προέκυψε?
Σαν φυσική συνέπεια λίγο.
Έχει γράψει και σε άλλες.
Ναι, έκανε και στην προηγούμενη mm-hmm. ταινία. Ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ξέρουμε ακριβώς... είχε το σενάριο ο Νίκος, από mm-hmm. το που γράφτηκε, θέλω να πω, είχε το σενάριο. Οπότε είχε πολύ χρόνο για να σκεφτεί, να προετοιμαστεί, να φανταστεί ή οτιδήποτε. Έκανε πολύ ωραία θέματα κατά τη γνώμη μου και αυτά ολοκληρώθηκαν μετά το μοντάζ της ταινίας και είχαμε και την είχαμε κοινά κάποια στιγμή, δηλαδή συμπέσαμε να έχουμε την ίδια ιδέα για το τραγουδάκι της ταινίας,
το ποταμάκι,
να απευθυνθούμε σε μια παιδική χοροδία και απευθυνθήκαμε στη Ροζάρτα, εγώ με τα φόβου Θεού δηλαδή, γιατί αυτή είναι μια εξαιρετική χοροδία, δεν ήξερα καν δηλαδή πώς να την πλησιάσω.
Ναι, κάνουν πρόβες και εδώ στην ΕΡΤ.
Ναι, το ξέρω.
Έρχονται.
Και χρησιμοποιήσαμε ευτυχώς, δηλαδή η Ρόζη Μαστροσάβα μας έδωσε τη χοροδία.
Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ένα ποίημα έτσι...
Είναι ένα ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου που το είχα εγώ στο σχολείο όταν ήμουν μικρή.
Είναι εξαιρετική η μελοποίηση έτσι.
Δεν είναι, είναι ναι.
Και τα παιδιά οι φωνές.
Είναι θαυμάσια τα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά το υποστηρίζουν ας πούμε και το στηρίζουν μοναδικά. Είναι τέλειο, είναι μοναδικό έτσι όπως το έχουν πει αυτά.
Εδώ ακούμε τη σύνθεση ορχιστρικά, το ακούσαμε και πριν τους τίτλους ακαπέλα και ευελπιστώ να ακούσουμε και προς το τέλος όλη την έκδοση. Δώρα, έχεις κάποια επόμενα σχέδια? Θα μου πεις τώρα βέβαια ακόμα δεν έχει τελειώσει η ταινία αυτή, κάτι που να συστοιχιώνει.
Η ταινία έχει φύγει, έχει φύγει, έχει αρχίσει και κάνει βόλτες, ταξιδεύει, έχει φύγει από μένα.
Από την περιπέτειά σου αυτή έχεις, έτσι,
ναι.
Μη μας τα αποκαλύπτεις.
Όχι, αλλά αλίμονο.
Πώς είναι να κάνεις μια έτσι τόσο μεγάλη παραγωγή σε μια περίοδο κρίσης, έτσι, γιατί την έκανες την εποχή που τα πράγματα...
Της απόλυτης κρίσης,
με την ΕΡΤ κλειστή. Ευτυχώς δηλαδή που τώρα στο τέλος ξαναλειτουργήσε το πρόγραμμα το 1,5% και έτσι είχες μια βοήθεια και από εκεί. Το κέντρο κινηματογράφου και αυτό με τα προβλήματά του.
Ναι, ναι, και με τη συμμετοχή της, με τη συμπαραγωγή της Νόβα. Αλλά έγινε σε πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό, γι' αυτό λέω, αυτό απαιτεί συνοδοιπόρους. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, έτσι, γιατί είναι λίγο τα ρήφα. Το γύρισμα. Θέλω να πω ότι επειδή η Φένια, ας πούμε, είναι τολμηρή και συγχρόνως είναι γενναιόδορη, αποφασίζει. Ελπίζαμε πάρα πολύ ότι όλο αυτό θα ολοκληρωνόταν, ας πούμε, σαν βάση, σαν μια στοιχειώδη βάση παραγωγής και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Το ξεκινήσαμε πριν την απάντηση της ΕΡΤ. Δηλαδή το ξεκινήσαμε όταν δεν είχαμε μία. Στην ουσία το ξεκινήσαμε επειδή και εκείνη και εγώ το κυνηγήσαμε πάρα πολύ. Το κυνηγήσαμε πάρα πολύ. Θέλω να πω, μαζέψαμε τους ανθρώπους, τους παρασύραμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με όλο το φόβο του τι μπορεί να σε περιμένει αύριο σε μία εποχή που τίποτα δεν πήγαινε καλά, ας πούμε. Και πραγματικά δηλαδή δεν ήξερα τη σφαλιάρα θα φας όταν ξυπνήσεις. Έτσι ξεκίνησε. Έγινε σε δόσεις το γύρισμα. Δεν έγινε μία και έξω. Δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Θέλω να εννοώ από την αρχή στο τέλος. Έγινε σε τέσσερις φάσεις μέσα σε ένα χρόνο. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Αγωνιούσες για τους ανθρώπους, για τη συνθήκη, για τα ρακόρια, όλα.
Και έχεις πει βέβαια ότι παρόλο που με κάποιο τρόπο έτσι γίνονται οι ταινίες, το πρόβλημα είναι μετά. Τι γίνονται αυτές οι ταινίες, η διανομή της, η επικοινωνία, η επαφή τους με τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι πια να πείσεις τον κόσμο να πάει να δει μια ταινία?
Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι λίγο σαν την παιδεία. Δεν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε. Είσαι τυχερός όταν έχεις μια διανομή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα πάει ξανά να δει ελληνικές ταινίες ενώ δεν τις βλέπει, αντίθετα συχνά τις περιφρονεί. Έτσι, όλοι έχουμε φίλους που σου λένε «Α, ελληνική δεν τη βλέπω»,
ναι,
ας πούμε,
ναι,
δεν
πάνε, βλέπουν τα ταινίες.
Μα άμα δεν βλέπεις ελληνικές ταινίες, δεν ξέρεις ποιες είναι, ας πούμε. Οπότε γιατί δεν τις βλέπεις αφού δεν τις ξέρεις? Εκτός αν νομίζεις ότι είναι αυτές που έβλεπες πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ, που και πάλι... Θέλω να πω ότι αυτό απαιτεί μια βάση από κάτω. Μια βάση όμως που είναι πολύς πολιτική. Θέλω να πω, θέλει μια στρατηγική, θέλει ένα πλάνο για να βοηθηθεί αυτό.
Μια που είπες τη λέξη πολιτική, πιστεύεις ότι ο κινηματογράφος είναι μια πολιτική πράξη, κάνοντας σινεμά?
Όλα είναι μια πολιτική πράξη. Ό,τι κάνουμε είναι μια πολιτική πράξη.
Θα ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις μια ταινία... αμιγώς πολιτική?
Θα ήθελα να κάνω άλλη μια ταινία και μετά άλλη μια και μετά άλλη μια που να είναι προσωποκεντρική, να έχει πυρήνα έναν άνθρωπο, να έχει να κάνει με ένα θεμελιώδες θέμα για μένα, και αυτό αποκλείεται να μην έχει ένα πολιτικό επίπεδο από πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει, βιώνει, πάσχει, αντιδρά, αμήνεται και αγωνιά ή αγαπάει ή βασανίζεται ή προδίδεται, είναι γιατί κάτι δεν δουλεύει καλά. Και αυτό που δεν δουλεύει καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφορά σε μια πολιτική συνθήκη.
Μα και οι πολυξένοι πιστεύω ότι μπορεί σε πρώτο επίπεδο να τη βλέπει σαν μια ταινία εποχής εντός εισαγωγικών, αλλά πιστεύω ότι είναι καθαρά πολιτική ταινία, δηλαδή θίγει πολλά θέματα και για την γυναικεία ταυτότητα, για τη γυναικεία φύση, για την ελληνική κοινότητα τότε στην πόλη.
Για την εκμετάλλευση.
Για την εκμετάλλευση των ανθρώπων και των προσφύγων, έτσι. Και επίσης,
για τη μη προστασία.
Και με αυτή τη σύνθεση που ακούγονται στους τίτλους, έτσι, η Δώρα του Νίκου Κυπουργού, πέρασε η ώρα, έτσι, οδεύουμε προς τα μεσάνυχτα. Πέρασε γρήγορα η ώρα μαζί σου και πολύ ευχάριστα, έτσι, μας έβαλε στον κόσμο αυτό της πολυξένης.
Μακάρι, μακάρι.
Και στον δικό σου, έτσι, πολύ ενδιαφέροντα κόσμο, καλλιτεχνικό και πολύ ανήσυχο. Δεν μας είπες ακριβώς για τα επόμενα σχέδιά σου, αλλά εδώ θα είμαστε.
Όχι, αλλά υπάρχουν.
Υπάρχουν, ναι. Αυτό έχει σημασία. Μας είπες λίγο πολύ ότι θες να κάνεις και άλλες ταινίες.
Ναι,
πώς
ναι,
θα
θέλω
είναι.
Να κάνω και άλλες ταινίες, ναι.
Συνήθως αυτή την εκπομπή την κλείνω με το απόφθεγμα της νυχτός και νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είναι δικό σου μία φράση, είτε που αγαπάς είτε μέσα από την ταινία, κάτι που να σε στοιχιώνει, έτσι για να την σκεφτούμε, να κοιμηθούμε με αυτή.
Εγώ μεγαλώνω, όσο μεγαλώνω σκέφτομαι όλο και πιο συχνά, πάντα το σκεφτόμουν, αλλά όσο περνά τα χρόνια όλο και πιο συχνά αυτό που λέει ο Μάνος Χατζηδάκης και που ταιριάζει πολύ στην αφορά και στην πολυξένη που δεν άντεχε, ότι κάπως πρέπει, δηλαδή, κάπως πρέπει να φροντίζουμε και να μην ανεχόμαστε και να μην συνηθίσουμε το πρόσωπο του τέρατος. Αν αρχίσουμε και το συνηθίζουμε, αρχίζουμε και του μοιάζουμε. Αυτό.
Υπέροχο, το κρατάμε, το σκεφτόμαστε και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Δώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ
που ήσουν
πάρα
εδώ.
Πολύ. Και εγώ πολύ.
Έτσι, παραμονές εορτών και μια κρύα νύχτα του Δεκέμβρη.
Επιτέλους.
Ναι.
Να έχει λίγο χριστουγεννιάτικο καιρό.
Καλό ταξίδι στην Πολυξένη σου, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ, καλά Χριστούγεννα να είσαι.
Από τον Νίκο Νικολόπουλο, σε ευχαριστώ και εσύ και από μένα, την Τέπη Βρετού, καλό ξημέρωμα.
Από πού είσαι εγώ?